Ihmisellä on ollut kautta aikain tarve selittää näkemäänsä. Mutta kun varjoissa näkee jotain, mille ei löydy luonnollista selitystä, saavat myyttiset tarinat alkunsa. Tämä podcast kertoo niistä tarinoista, taruolennoista, kansanuskomuksista ja paranormaaleista ilmiöistä, jotka ovat luikerrelleet unimme tehden niistä hikisiä painajaisia. Minä olen Essi Hietanen ja tämä on Käärmeiden yö.
Toivejakso.
Hei taas ja ihanaa, kun olet tullut jälleen kanssani matkalle myyttien äärelle. Tänään matkataan pienelle saarelle, mitä on tituleerattu jopa maailman kummittelevimmaksi paikaksi. Eikä mikään ihme, kun kuulee, kuinka karmea historia saarella on vuosisatojen saatossa ollut. Juuri tätä kyseistä aihetta ei ole toivottu, mutta koska olen saanut valtavasti pyyntöä tehdä käärmisjakso kummittelevista paikoista, niin päätin kilauttaa toivejakson tunnarin tuossa jakson alussa. Jos muuten sinulla on mielessä jokin aihe, mihin toivoisit minun tarttuvan, niin laita viestejä tulemaan joko sähköpostitse tai somekanavien kautta. Kurkkaa tarkemmat yhteystiedot podcastin kuvauksesta. Ja kannattaa muutenkin somekanavat laittaa seurantaan, sillä siellä julkaisen jokaiseen jaksoon liittyvää kuvamateriaalia ja muutakin mielenkiintoista sisältöä. Italian Venetsia on yksi maailman tunnetuimpia turistikohteita, ja tavallisena turistivuonna siellä on käynyt yli 28 miljoonaa matkaajaa vuodessa. Moni suuntaa veneellä ja vesitakseilla myös Venetsian lakuunissa sijaitseville ihastuttaville pikkusaarille, mutta yhdelle asumattomalle saarelle ei moni paikallinen suostu astumaan, nimittäin Poveljan pahamaineiselle saarelle. Jo saaren varhaiset asukkaat joutuvat pakenemaan barbaaristen taistelijoiden tieltä. Myöhemmin Poveljasta tuli karanteenisaari, jonka jälkeen saarelle perustettiin mielisairaala, missä sadistisen lääkärin kerrottiin piinanneen potilaita kammottavilla hoitomenetelmillä. Millaisia kummitustarinoita pieneltä italialaissaarelta kantautuu? Ja tiesitkö, että karanteenitermi on lähtöisin juuri Poveljan saarelta? Entä voisiko Poveljan karu historia selittää sitä, että kuumimmalla lomapaikalla sijaitseva saari on yhä asumaton? Matkataan siis tämän jakson ajaksi Pohjois-Italiaan, Adrianmeren pohjoisosissa sijaitsevalle Venetsian lakuunille. Noin 50 kilometriä pitkän ja paikasta riippuen 8-14 kilometriä levyisen lakuunin tunnetun nähtävyys on nimensä mukaisesti Venetsia, joka on rakennettu lakuunin keskellä sijaitsevien 118 pikkusaaren päälle. Venetsia on omaleimainen kaupunki ja varmaan menneenä vuosina sen lukuiset kanaalit, suloiset sillat ja sokkeloiset pikkukujat ovat olleet vieläkin ihastuttavampia. Nykyään Venetsia on harmillisesti liikaturismin runtelema paikka, joka uhkaa vuosien saatossa vajota veden alle. Ennen koronapandemiaa Venetsiassa vieraili arviolta 125 000 turistia päivässä, mikä on uskomaton lukema vain reilun 5 neliökilometrin kokoiselle historiallisen kaupungin kattavalle pääsaarelle. Ylivoimaisesti suurinta riesaa on aiheuttanut Venetsian historiallisen keskustaan tuntumaan pysäköineet valtavat luksusristeilyalukset. Risteilijöistä tulee hetkellisesti valtavia turistimassoja kaupunkiin. Täysihoidosta nauttivat risteilyturistit saattavat pahimmillaan vain roskata kaupunkia, eivätkä tue paikallisia yrittäjiä. Isot alukset myös aiheuttavat törmäysriskin pienemmille veneille, saastuttavat laguunia ja aiheuttavat vedenalaista eroosiota, mikä edesauttaa Venetsian vajoamista entisestään. Matkailijoita varten pykätyt hotellit ja ravintolat ovat myös ajaneet vakituiset asukkaat pois saarelta, ja paikallisia siellä on enää vain murto-osa siitä, mitä vuosikymmeniä sitten. Osa onkin arvellut, että Venetsiassa ei asuisi vakituisesti ketään enää vuonna 2030, vaan sitä tulisi vain turistien kansoittama kulissisaari. Onneksi vuonna 2019 saatiin voimaan laki, joka kieltää suurten risteilyalusten pysähtymisen aivan Venetsian kaupungin kupeeseen, ja myös muita rajoitteita liikaturismin suitsemiseksi on kaavailtu. Ei liene siis ihme, että moni matkaaja suuntaa täpötäydestä Venetsiasta lagunin pienemmille saarille. Venetsian pääsaaren lisäksi tunnetuimmat näistä ovat lasinpuhallusperinteitä vaalivat Muranon ja Buranon saaret ja hyvistä rantapaikoista tunnettu lagunin rajaava hiekkasärkkäsaari Lido. Onpa saarirykelmässä myös hautausmaasaarena tunnettu San Michelen saari, mutta tässä jaksossa ei kuitenkaan suunnata sinne, vaan pienelle Povelian saarelle. Povelian saari sijaitsee aivan Venetsian laguunin reunamilla, Lidon hiekkasärkän edustalla. Saari on reilun 7 hehtaarin kokoinen ja saaren jakaa kahtia pieni kanaali. Venetsian laguunin rakennettiin 1600-luvulla 5 8-kulmaista puolustuslinnoitusta suojamaan saarta ulkopuolisilta hyökkäyksiltä, ja Povelian saaren edustalla on yhä näkyvissä tällaisen linnoituksen rauniot. Povelia on isolta osin puiden ja kasvillisuuden peitossa, mutta saaren laitamilla näkee yhä rapistuneita rakennuksia menneiltä vuosilta. Tavanomaista asutusta Povelian saarella ei ole ollut vuosituhansiin, ja muukin toiminta siellä on tyssähtänyt viimeistään 1960-luvulla saaren kohdanneisiin kammottaviin tragedioihin. Siitä saakka Povelia on katsonut hiljaa vierestä, kun muille lagunin saarille kiidetään lomahuvit mielessä. Povelian saari mainitaan ensimmäisen kerran historiankirjoituksissa jo 400-luvulla, jolloin saari toimi turvapaikkana silloisen Länsi-Rooman valtakunnan asukkaille. Vuonna 421 Venetsian vieressä sijaitsevien Paduan ja Esten kaupunkien asukkaille annettiin hyytävä käsky. Kaupunkilaisten tulisi jättää kotinsa, sillä barbaariset hunnit olivat hyökkäämässä kaupunkiin. Hunnit olivat pelättyjä sotureita ja taitavia ratsastajia. Kyse oli etnisesti kirjavasta, Keski-Aasian arojen suunnalta lähtöisin olevasta paimentolaisväestöstä. Hunnit olivat erinomaisia ratsastajia ja kulkivat pitkiäkin matkoja ratsuillansa, arvatenkin siksi, että he kengittivät hevosiaan yhtenä ensimmäisenä kansana. Hunnit pitivät hevosta miltei jumalaan verrattavassa asemassa, mikä näkyi muun muassa hevosten kultakoristeisissa satuloissa ja erilaisilla jalokivillä ja metalleilla koristelluissa suojavarusteissa, vaikka hunnit itse pukeutuvat varsin vaatimattomasti vuotaan ja turkiksiin. Ratsujen käsittelytaitojen lisäksi hunnit olivat taitavia jousiampujia, ja sanotaan, että hunnisoturi harvoin ampui ohi ja saattoi osua miehen jopa 80 metrin päästä. Hunnit onnistuivat usein hämäämään vastustajansa liikkuessaan nopeasti hevosilla ja aiheuttaen jonkinlaista kaaosta tullessaan. Kerrotaan, että hunnit saattoivat myös lassota vastustajansa ja vetää tätä hevosen perässä kohti kuolemaa. Hunnien taistelutavat olivat julmat ja väkivaltaiset, eikä vastustajan riveissä olleet edes naiset tai lapset turvassa. Hunnien sanottiin tuhoavan kaiken tieltään ja ryöväävän kaiken arvokkaan. Heidän sanottiin jättävän vain harvoja henkiin, ja sellaisetkin kokivat karmean kohtalon hunnien orjana. Pelon lietsonta olikin yksi tärkeimmistä aseista, ja sanotaan, että hunnit jopa sitoivat pienten lasten päät siten, että ne kasvaessaan saisivat entistä pelottavamman ulkomuodon. 300-luvun lopulla hunnit lähtivät valloittamaan Eurooppaa, ja myöhemmin hunneja johti legendaarisen maineen saanut Jumalan ruoskaksi kutsuttu Attila. Hunnien hyökkäys saa liikkeelle kansanvaelluksena tunnetun ajanjakson, jolloin useat kansat lähtivät liikkeelle asuinsijoiltaan. Tämä kansanvaellus muutti ympäri Eurooppaa niin poliittisia kuin väestöllisiä olosuhteita, ja sitä pidettiin synkkänä aikakautena. Ei liene siis ihme, että jokainen kynnelle kykenevä keräsi tavaransa kasaan ja muutti pois hunnien tuoman sekasoron tieltä, ja näin ollen osa päätyi Povelian saarelle. Saaren tuoret asukkaat joutuvat puolustamaan uutta kotiaan, mutta koska saari oli eristetty, oli sitä helpompi puolustaa tunkelijoilta saaren korkeimmilta kohdilta. Povelia sai ehkäpä ensimmäiset asukkaansa, jotka elivät varsin eristyksissä elämäänsä, kaikessa rauhassa aina 800-luvulle asti. 900-luvulla Italian hallitus tunnusti Povelian olemassaolon, ja saaren asukkaat saivat virallisen edustuksen podestan muodossa. Podesta oli Keski- ja Pohjois-Italiassa keskiajalla käytössä ollut eräänlainen virkanimitys, joka myönnettiin kaupungin hallituksen korkeimman siviiliviranhaltijalle. Poveliassa elettiin rauhassa vuosisatojen ajan, kunnes vuonna 1379 Venetsia joutui evakuoimaan saaren asukkaat sodankäynnin tieltä. Edellisenä vuonna 1378 oli nimittäin alkanut sota kahden merenkulkuvallan, Venetsian tasavallan ja Genovan tasavallan välillä. Nämä kaksi osapuolta, jotka nykyään kuuluvat sulassa sovussa Italiaan, ottivat 1300-luvun lopulla mittaa Gioccian sodaksi nimetyssä taistelussa kaupankäynnin herruudesta. Vuonna 1379 Povelian asukkaat karkotettiin, sillä saari toimi lakunin reunamilla sopivana puolustusasemana. Kaikkiaan 3 vuotta kestänyt sota päättyi hieman ristiriitaisesti. Venetsia vei osavoiton, mutta hävisi myöhemmin Genovan liittolaista Unkaria vastaan käydyn sodan, joka valloitti voitettuaan Dalmatian rannikkokaupungit. Tämän myötä Venetsia joutui taipumaan ja kirjoittamaan rauhansopimuksen Genovan ja liittolaismaiden kanssa. Vaikka rauha palasi maahan, taistelu jätti kuitenkin jälkeensä pienelle Povelian saarelle, joka jäi hylätyksi. Moni ei olisi osannut arvata, että saarelle ei enää koskaan muuttaisi tavanomaista asutusta, vaikka kaupungin hallinto yritti luoviakin ratkaisuja saaren uudelleen kansoittamiseksi. 1500-luvun alussa Venetsian hallinto ehdotti esimerkiksi saarta Keski-Italiassa asustaville munkeille, jotka kuitenkin kieltäytyvät tarjouksesta. Liekkö siksi, että synkkyyden verho oli lipunut jo 1400-luvun alussa Povelian ja koko Venetsian ylle ruttoepidemiana, mustana surmana, joka oli riistänyt miljoonien eurooppalaisten hengen jo vuosikymmenten ajan. Aiemmin Povelia oli toiminut strategisena puolustuskohteena, ja ruton myötä siitä tuli paikka, minne ruttoon sairastuneet eristettiin. Musta surma oli nimensä mukaisesti mustarotan kirppujen levittämä kulkutauti, paiserutto, joka runteli Eurooppaa pahimmillaan 5 vuoden ajan 1300-luvun puolivälissä. Mustalla surmalla oli tuhoisat seuraukset, sillä sen arvioidaan tappaneen 30–60% Euroopan väestöstä. 5 vuoden aikana rutto surmasi Euroopassa 25 miljoonaa ihmistä, ja saman verran tauti niitti myös Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa. Ruttopandemia roihusi kuitenkin tätäkin pidempään, ja mustan surman aloittaman pandemian arvellaan kestäneen kaikkinensa vuodesta 1345 aina vuoteen 1840 asti. Kun rutto vei mennessään ison osan kansaa, elettiin Euroopassa todellisia kauhun vuosia. Paiserutto tarttui ihmisestä toiseen kosketuksen välityksellä. Tartunnan saanut sai muutaman päivän kuluessa kovan kuumeen, johon liittyi kouristuksia, oksentelua, huimausta, valon arkuutta ja kipua raajoissa. Pari päivää kuumeen alkamisesta bakteeri eteni ensin imusolmukkeisiin, jonka jälkeen se levisi muualle elimistöön, nostaen iholle ikäviä verenpurkaumia ja märkiviä paiseita. Kerrotaan, että pahimmillaan paiset olivat jopa omenan kokoisia. Lopulta paiserutto aiheutti sairastuneelle verenmyrkytyksen ja kuoleman. Rutolta yritettiin suojautua monilla tavoin. Ihmiset roiskivat itsensä ja kotinsa päälle ruusuvettä ja etikkaa ja polttivat tuoksuyrttejä, kuten santelipuuta, katajaa ja rosmariinia, ilman puhdistamiseksi. Jotkut lääkärit uskovat, että huono ilma edesautti tartunnan leviämisessä, minkä vuoksi ihmisiä neuvottiin olemaan kulkematta paikoissa, joissa oli seisova ja raskas ilma. Uskottiin myös, että talon pohjoispuolen ikkunoiden tuli olla auki ja antaa raikkaan ilman virrata sisään, ja eteläiset ikkunat oli puolestaan syytä pitää visusti kiinni huonon ilman välttämiseksi. Osa piteli kaupungilla kulkiessaan yrttejä tai kukkia kasvojensa edessä, niiden kun ajateltiin myös estävän tartunnan leviämisessä. Ja hyvän tuoksuiset yrtit auttoivat myös sietämään kaupungeissa levinnyttä alituista ruumiiden löyhkää. Myös ravinnolla oli merkitystä, ja aamupalaksi nautittujen viikunoiden ja hasselpähkinöiden uskottiin estävän tartunta. Kerrottiin myös, että kaalia tuli nauttia, ei kuitenkaan yhdessä valkosipulin ja munakoison kerran. Parhaista jauhoista leivotun leivän ja laadukkaan viinin nauttiminen saattoi myös tepsiä. Tai sitten se toimi vain laadukkana viimeisenä ateriana ennen vääjäämätöntä kohtaloa. Kun tartuntaluvut nousivat pilviin, ei perinteinen hoitohenkilökunta enää riittänyt, vaan rinnalle ilmestyi ruttolääkäreitä. Ruttolääkäriksi pääsi kovan kysynnän vuoksi miltei kuka tahansa, jolla oli luku- ja kirjoitustaitoa. Yhdeksi ruton ajan symboliksi voidaan mieltää ruttolääkäreiden käyttämät linnun nokan muotoiset naamiot, joiden ajateltiin ehkäisevän ruttotartuntoja. Naamion nokkaan laitettiin yrttejä, joiden ajateltiin ehkäisevän tartuntaa, aivan kuten moni koristi kotiinsa tuoksuvilla yrteillä. Useimmiten ruttolääkärit eivät kyenneet auttamaan sairastuneita, vaan tosiasiassa pahensivat niiden olotilaa, käyttäen varsin kyseenalaisia menetelmiä, kuten suonen iskentää tai vaihtoehtoisesti sammakoita tai iilimatoja sairastuneen pahan veren poistamiseen. Usein ruttolääkärin tärkein tehtävä olikin pitää kirjaa sairastuneiden ja kuolleiden määrästä. Koska moni ajatteli ruton olevan Jumalan antama rangaistus ihmisen synneistä, kehotettiin ruttoon sairastuneita aiheuttamaan itselleen kipua, sen kun ajateltiin olevan tehokkain lääke ruttoa vastaan. Joten jotkut sairastuneet piiskasivat jo entisestään vakavan tartuntataudin runtelemaa kehoa metallin palasilla vahvistetulla ruoskalla. Rutolta ei ollut kuitenkaan suojassa kukaan, ja tauti ei kumarellut säätyeroja. Kuolelta tuli päivä päivältä lisää, ja moni mustan surman uhri päätyi valtaviin joukkohautoihin. Historialehdessä kerrotaan firenzeläisen kronikoitsijan Marciano di Coppo Stefanin varsin makaaperista kuolleiden kuvailusta. Hän kertoi, kuinka kirkon luo kaivettiin kuoppia, joihin ladottiin öisin ruumiita, ja aamulla ne peitettiin maakerroksella. Hän sanoi hyytävästi. Kerros kerrokselta, kuten lasagneen ladotaan kerroksittain pastaa ja juustoa. Euroopan vilkas kauppaliikenne levitti ruttoa entisestään, ja monelle paikkakunnalle rutto levisi juuri kauppaliikenteen mukana. Italian Venetsiassa viranomaiset toimivat nopeasti ja ottivat laivaliikenteen tehosyyniin. Jokainen satamaan tullut laiva tarkastettiin ja laivat, joilla oli ulkomaalaisia tai kuolleita, sytytettiin surutta liekkeihin. Kaupungissa kapakat puolestaan suljettiin ja ruumit kerättiin kondoleihin. Venetsian lakuniin perustettiin useita karanteeniasemia, jossa tartunta-alueelta saapuneet laivat miehistöineen joutuivat odottamaan, kunnes saavat luvan astua mantereen puolelta maihin. Tähän tarkoitukseen myös Povelian pikkusaari soveltui mainiosti, ja vuonna 1776 siitä tuli virallinen terveystarkastuspiste. Kiintoisaa on se, kuinka koronapandemian aikana monille meille tutuksi tullut karanteenisana on lähtöisin juuri näiltä ajoilta, myös Povelian saarelta. Karantiin tarkoittaa nimittäin italiaksi 40, mikä viittaa 40 päivään, jonka miehistö joutui muun muassa Povelian saarella eristyksissä viettämään. Koska rutto levisi niin nopeasti ihmisestä toiseen, ei ollut vaikea arvata, että pian myös Povelian karanteeniasemalla alkoi näkyä tartuntoja. Vuonna 1793 kahdella saarelle karanteenin määrätyn laivan miehistöllä todettiin useita ruttotapauksia, ja tämän myötä saaren rooli muuttui ensin väliaikaisesti ja myöhemmin pysyvästi ruttosairaalaksi, lasareettoksi. Venetsiassa avattiin ensimmäiset eristetyt sairaalaosastot, lasareettot, jo vuonna 1423. Venetsian lakuunissa toimi ainakin kaksi sairaalakäytössä olevaa saarta, Lasaretto Vecchio ja Lasaretto Nuovo, ja myöhemmin listauksen tuli myös Povelian jo kyseenalaista mainetta niittänyt saari. Voi vain kuvitella, kuinka karmea oli odottaa eristetyllä saarella lähes vääjäämätöntä kuolemaa, arvatenkin varsin huonoissa oloissa, ja nähdä ennen kuolemaansa lukuisten muiden sairastuneiden kuolinkauhut. Suurin osa rutton kuolesta joko haudattiin tai poltettiin, ja ei ole tiedossa, pääsikö kukaan saaren sairastuvassa olleista elossa sieltä pois. Ainakin mahdollisuudet sille olivat häviävän pienet. Ruton roihutessa pahimmillaan näille saarelle kuljetettiin myös mantereella sairastuneita. Moni venetsialainen toivoi ennemmin nopeaa kuolemaa kuin sitä, että joutuisi riutumaan viimeiset elonpäivänsä kammottavalla ruttosaarella. Pahimmillaan Lasaretto Vecchiolla raportoitiin 500 kuolleen päivätahdista, ja nykypäivän arkeologit ovat löytäneet sieltä ainakin 1500 joko poltettua tai haudattua luurankoa. Ja tiettävästi ihmisjäänteitä on saarella vielä tätäkin enemmän. Vaikka tämä kuulostaa hirvittävältä, niin jostain syystä juuri Povelian saarelta kantautuu ne karmeimmat tarinat. Kerrotaan nimittäin, että vuosisatojen aikana Povelian saarella olisi ollut jopa 160 000 ruton uhria. Koska iso osa rutton kuolleista poltettiin, hurimmat tarinat kuiskivat, että saaren maaperästä yli puolet on peräisin poltetuista ruumiista, vielä vuosisatojenkin jälkeen. Ja sanotaan, että Poveliassa voisi yhä tuntea näiden satojen tuhansien poltettujen ruumiiden läsnäolon. Povelian saari ehti toimia ruttosaarena vuodesta 1793 aina vuoteen 1814 asti, jolloin se suljettiin ruttopandemian laannuttua. Tarina voi tuntua hurjalta, eikä Poveljan saarelta ole mitään tieteellisiä todisteita siitä, onko maaperässä nähtävissä merkkejä hyytävästä historiasta. Mutta kun ottaa huomioon, kuinka Poveljan saari on vain 7 hehtaarin kokoinen, on se varmasti jättänyt jälkensä, jos saarella on poltettu tai haudattu reilun 20 vuoden aikana enemmän ihmisiä, kun täällä meillä on esimerkiksi Jyväskylän kaupungissa asukkaita. Voisi kuvitella, että pelkästään tämä jättäisi lähtemättömän tunnelman Poveljan saarelle, mutta saaren varsinaiset kummitustarinat ovat lähtöisin ajalta, jolloin saari valjastettiin varsin epäeettiseen lääketieteelliseen käyttöön. Tuo 1900-luvun alussa Poveljan tyhjillään seisselle saarelle keksittiin jälleen uusi käyttökohde, kun saarelle perustettiin vuonna 1922 mielisairaala. Voisi ajatella, että ehkäpä ruttosaarena tunnettu paikka ei olisi mitä otollisin kohde hoitolaitokselle, mutta tuolloin mielenterveyden häiriöitä ei muutenkaan ymmärretty samalla tapaa kuin nykyään. Hoitomuodot eivät olleet yhtä kehittyneitä, ja monia potilaita pidettiin pienempienkin oireiden johdosta parantumattomasti sairaina. Mielenterveyden ongelmiin liittyi pitkään myös valtavaa häpeää, joskus sairastuneen koko perheen osalta. Kun vielä 1800-luvulla yksi suosituimmista hoitomuodoista oli potilaan eristäminen, voi toisaalta ymmärtää, että syrjäinen saari on tuntunut aikalaisista hyvältä paikalta mielisairaalalle, sen synkästä historiasta huolimatta. Historia oli kuitenkin jättänyt lähtemättömän jälkensä, ja Poveljan saarelta alkoi kantautua useita tarinoita, kuinka sairaalan potilaat tunsivat jonkun yliluonnollisen läsnäolon. Useimmat potilaat kertovat nähneensä outoja varjoja, ja monet eivät saaneet nukutuksi saarella riehuneiden rauhattomien henkien vuoksi. Lääkärit ja muu hoitohenkilökunta eivät uskoneet näitä puheita, vaan kuittasivat niiden johtuvan vain potilaiden sairastuneesta mielestä. Kiintoisa on kuitenkin se, kuinka saarella ei hoidettu ainoastaan vakavista mielenterveysongelmista kärsiviä, vaan sinne saatettiin lähettää jokainen, jonka ehkäpä poikkeava elämäntapa tulkittiin olevan merkki epävakaasta mielestä. Ja kaiken tämän lisäksi kerrotaan, kuinka potilaiden olon teki entistä tukalammaksi lääkäri, jolla oli varsin kyseenalaiset hoitomuodot ja motiivit. Tarinat kertovat, kuinka Poveljan mielisairaalassa työskenteli sadistinen lääkäri, joka teki potilaille kivuliaita kokeita ja lobotomioita, koska hän uskoi, että fyysisen kivun tuottaminen oli paras tapa hoitaa mielenterveysongelmia. Lobotomia vaikutti alkuun loistavalta keksinnöltä, sillä varsin yksinkertaisen operaation todettiin selvästi rauhoittavan potilaiden käytöstä. Portugalilainen neurokirurgi Antonio Ecas Moniz keksi tämän, kun hän eräässä kokeessaan poisti simpanssin otsalohkot ja huomasi eläimen selvästi rauhoittuneen. Koe vahvisti Monizin oletusta siitä, että psykoosipotilaiden ongelmat johtuvat jonkinlaisesta poikkeavuudesta otsalohkojen valkoisessa aineessa, ja ongelma ratkeaisi, mikäli vaurioitunut alue poistettaisiin kirurgisesti. Moniz alkoi tämän jälkeen testata operaatioita ihmisillä. Potilaan pään molemmille puolin porattiin reijät, jonka jälkeen kudosta tuhottiin alkoholilla ja valkoista aivoaineesta poistettiin otsalohkoista metallisilmukkaa kiepauttamalla. Hurjankuulainen operaatio tuotti lupaavia tuloksia. Yli puolet koepotilaista hyötyi leikkauksesta selvästi tai jonkin verran, eikä vakavia komplikaatioita tai kuolemantapauksia ilmennyt. Ja, mikä parasta, potilaan tiedolliset taidot, kuten muisti ja älykkyysosamäärä, säilyvät ennallaan. Moniz pokasi käänteentekevästä tutkimuksesta Nobel-palkinnon vuonna 1949. Tämän jälkeen lobotomian tekniikat kehittyvät entisestään. Yhdysvaltainen lääkäri Walter Freeman keksi tehdä lobotomian transorbitaalisella menetelmällä, eli siten, että potilaan aivoihin päästäisiin käsiksi ilman kallonporausta. Alkuun potilas nukutettiin kahdella peräkkäisellä sähköshokilla, jonka jälkeen jääpiikkimäinen instrumentti naputeltiin pienellä vasaralla potilaan aivoihin silmäkuopan alareunan kautta. Tämän jälkeen instrumentti pyöräytettiin siten, että se tuhosi otsalohkon valkean aineen, jonka jälkeen sama tehtiin toiselle puolelle. Toimenpide oli nopea ja Freeman itse sanoi tekevänsä sen vain 6 minuutissa. Lobotomiasta tuli suosittu hoitomuoto 1950-luvun vaihteissa erityisesti psykoosin ja skitsofrenian hoidoissa, ja joskus operaatio saatettiin suorittaa nykylääketieteen valossa tarkasteltuna varsin heppoisin perustein. Parasta oli se, että transorbitaalisen menetelmän tekijän ei tarvinnut olla neurokirurgi, vaan sen saattoi suorittaa mielisairaalan psykiatri. Pian kuitenkin huomattiin, että lobotomia ei ollut niin vaaraton operaatio kuin aluksi luultiin. Potilas passivoitui operaation jälkeen ja vaipui aloitekyvyttömänä omaan maailmaansa. Tunne-elämä laimeni ja potilasta tuli välinpitämätön itseä ja ympäröivää maailmaa kohtaan. Tyypillistä oli, että lobotomian kokenut saattoi istua passiivisena tuntikausia tai vaihtoehtoisesti olla tylsän vitsikäs, kuten asia joissain lähteissä kuvaillaan. Vaikka ahdistus ja aggressio olivat lobotomian myötä poissa, jäi jäljelle vain kuori ihmisestä. Operaation yleistyessä myös kuolinluvut kasvoivat ja myös muita vakavia sivuvaikutuksia ilmeni. Walter Freeman kertoi suorittaneensa tai valvoneensa uransa aikana 3500 operaatiota, mutta tämä oli vain jäävuoren huippu siitä, paljon lobotomioita tehtiin maailmanlaajuisesti. Erään arvion mukaan pelkästään Yhdysvalloissa olisi tehty vuosien 1949 ja 1952 välisenä aikana yli 50 000 lobotomiaa, ja täällä Suomessakin niitä tehtiin arviolta 1700 psykiatriselle potilaalle. 1960-luvulle tullessa lobotomia-into laantui pitkälti, koska psykoosilääke klooripromatsiini tuli markkinoille. Kuitenkin täällä meilläkin tehtiin lobotomia-operaatioita vielä 1960-luvun lopulla, ja vasta myöhemmin käynnistyi keskustelu siitä, kuinka epäeettinen lobotomia tosiasiassa oli. Kuten aiemmin selvisi, ei lobotomia ollut mikään kivuton operaatio, sillä kivun lievitystä ei ollut ja anestesiaksi riitti pelkkä sähköshokki. Myös hygieniaolot saattavat olla puutteelliset, kuten Poveljan mielisairaalasta kerrotaan. Tarinan mukaan kivuliaiden hoitojen ja testien suorittaminen ajoi Poveljan mielisairaalan lääkärin hulluuden partaalle, ja hän lopulta päätti päivänsä hyppäämällä saaren yhtenä maamerkkinä pidetystä kellotornista. Toiset puolestaan uskovat, että joku työnsi hänet alas, haluten siten päättää mielisairaalan potilaiden kauhuhoidot. Mutta kerrotaan myös villimmästä tarinasta. Jotkut kuiskivat, ettei sadistinen lääkäri kuollut pudotessaan maahan, vaan saaren vallinnut outo sumu lopulta kuristi hänet hengiltä. Sanotaan, että yhä Hiljaisina öinä voi lakunin toiselta laidalta kuulla, kuinka kello kumahtaa poveljan kellotornissa, vaikka kello on poistettu tornista jo vuosikausia sitten. Poveljan mielisairaala muuttui jossain vaiheessa vanhainkodiksi ja pitkäaikaissairaiden hoitolaitokseksi, kunnes se suljettiin lopulta vuonna 1968. Tämän jälkeen saaren maata käytettiin hetkellisesti maatalouskäytössä, mutta sen jälkeen Poveglia on seisonut jylhässä yksinäisyydessään Venetsian lakuunissa. Pitkään saarella oli kiellettyä mennä, mutta moni halusi kokea maailman kummittelevimman paikan sakon uhallakin. Villiviinit rönsylevät pitkin rapistuneiden rakennusten seiniä, ja paikalle jääneistä ruostuneista kalusteista tulee kieltämättä mieleen jokin kauhuelokuva. Aikojen satossa Poveljan maine kauhusaarena on kasvanut entisestään, ja asia on varmasti edesauttanut se, kun moni paikallinen ei yhä halua jalallaankaan astua saarelle tai edes kuljettaa uteliaita turisteja sinne. Poveljaa kutsutaan myös saareksi, jolta ei ole paluuta. Viitata varmaankin sen historiaan, jolloin ruttoon sairastuneet ja mielisairaalan potilaat eivät päässeet sieltä pois, vaikka olisivat halunneetkin. Kuitenkin aina jotenkin moni on löytänyt reittinsä Poveljalle ja palaavat mukanaan kertoen palasen saaren hyytävää tunnelmaa. Vuonna 2016 tositelevisio-ohjelma Ghost Adventures, aavejahti, omisti jakson Poveljan saarelle. Jotain kammottavaa tapahtui, sillä ohjelman tekijätiimi piti evakuoida keskellä yötä saarelta, missä he olivat aivan paniikkikohtauksen rajoilla, ja eräs ryhmästä väitti tullensa jopa riivatuksi. Aaveen metsästäjiksi itsensä tituleeranneet Jack Bagans, Nick Croft ja Aaron Goodwin kertovat sekä nähneensä että kuulleensa saarella jotain paranormaaleja entiteettejä. Kun miehet olivat kuulleet karmivia huutoja, oli heidän mittalaitteensa kummasti värähtänyt ja tallentanut oudon sähkömagneettisen kentän saaren keskiosassa, vaikka saarella ei ole sähköjä. Vuonna 2014 Italian hallitus päätti rahapulassa huutokaupata Poveljan saaren siten, että saaren vuokrasopimus olisi voimassa aina 99 vuotta kerrallaan. Hallituksen toiveessa oli, että saarelle pystytettäisiin luksushotelli, ja ehkäpä saaren ikävä menneisyys vaihtuisi jälleen yhteen ylikansalliseen turistikohteeseen Venetsian lakuunissa. Huutokaupassa liikemies Luigi Brugnaro jätti korkeimman tarjouksen 513 000 euroa ja sai siten kauhusaaren itselleen. Brugnaro kaavaili investoimansa Poveljan kunnostukseen kaikkiaan 20 miljoonaa euroa. Mutta Brugnaron hankkeiden ei nähty kuitenkaan täyttävän kaikkia sopimusehtoja ja kunnostusurakka meni jäihin. Alkuun Brugnaro yritti riitauttaa asian ja purkaa vuokrasopimuksen, mutta kun hänet valittiin vuonna 2015 Venetsian pormestariksi, päätti Luigi Brugnaro jättää kaikki aikeensa Poveljan suhteen. Povelia per tutti -yhdistys on vuoden 2015 jälkeen yrittänyt saada mittavaa rahoitusta, jotta voisi kunnostaa Poveljan virkistyskäyttöön ja siten, että saaresta voisivat nauttia turistien sijaan kaikki paikkakuntalaiset. Yhdistys haluaisi saarelle puiston, venesataman, ravintolan ja oppimiskeskuksen, mutta ilmeisesti rahoitusta ei ole järjestynyt, sillä Povelia on yhä tyhjillään. Povelia on kokenut vuosisatojen saatossa kovia, ja se toimii yhä surullisena maamerkkinä niin sodan, sairauden kuin ihmisenkin julmuudelle. Vaikka saaren kummitustarinat voivat olla vain tarinoita, ei historiaa käy kiistäminen. Sanotaan, että hirvittävä menneisyys voi jättää jälkensä myös paikkaan, ja varmasti jokainen voi tuntea niskassaan menneisyyden haamut, varsinkin jos on kuullut niistä kertovat tarinat. Tai ehkäpä tarinoissa on ripaus totta, kun Poveglia on jäänyt asumatta Italian kuumimmalle turistipaikalle. Tai ehkäpä saaren kirouksena on jäädä muistuttamaan meitä kaikesta siitä kauheudesta, mitä ihmiset voivat kokea tai toisilleen aiheuttaa. Tässä kaikki tältä erää. Kiitos kun tutustuit kanssani Poveglian kummitussaareen. Kuule mielellään, mitä ajatuksia tämä podcast sinussa herätti, ja uskaltaisitko sinä yöpyä tällä karmivalla italialaissaarella? Palautetta ja jaksotoiveita voit laittaa sähköpostitse Facebookin tai Instagramin kautta. Tarkemmat yhteystiedot löydät podcastin kuvauksesta. Ilahtuisin myös, mikäli kävisit jättämässä arvion tästä podcastista joko Spotifyssa tai Apple-podcasteissa. Ensi kerralla käärmeiden yössä painainen luo jälleen uuden nahkansa, jonkun toisen myyttisen tarinan merkeissä.